Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 21-апрель, душанба. Ташкентте саат 19. Бир сааттык иштиришибиз башталды ва уну асосан асосий вактыны Азатлык онлайн дастурунга ажыраттык. Прагадагы студияда хамкасбларым Sarvar Usmon, Mehribon va Kamina xabarchi Farrux Yusufiy Ozodlik onlayn dasturi boshlanishidan avval bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysam. 19-aprel kuni Surxondaryo viloyatining Boysun tumani hokimi Panja Tangriyev Milliy xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi tomonidan hibsga olindi. Bu haqdagi ma'lumotni tuman hokimligining tashkiliy bo'limi vakili tasdiqladi. Unga ko'ra, hokim tumanda istiqomat qiladigan bir necha tadbirkorning ko'rsatmasi bilan hibsga olingan. 46 yoshli Panja Tangriyev hozirda MXHning Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 167-chi, 205-chi va 210-chi moddalari asosida tergovoldi harakatlari boshlangan. U davlat yoki o'zgalar mulkini talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi ayblovlar qo'yilmoqda unga. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida tug'ilgan Panja Tangriyev 2009-yilga qadar Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. 2009-yil 9-yanvarida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati Boysun tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida sobiq hokim Erkin Boyniyozovning o'rniga tayinlangan edi. Xalqaro xabarlar: AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina yetakchilari bilan uchrashgani Kiyevga keldi. Oq uy ma'muriyatining yuqori martabali mulozimiga ko'ra, vitse-prezident 2 kunlik tashrifi davomida Ukrainaga energetik va iqtisodiy yordamni ko'rsatuvchi texnikaviy ko'mak rejasini e'lon qiladi. Ukrainaning energiya xavfsizligiga doir xavotirlar Rossiya o'tgan oyda Ukrainaga sotiladigan gaz narxini keskin oshirgani bois kuchaydi. Baydenning 22-aprel kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov bosh vazir Arseniy Yatsenyuk hamda parlament vakillari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Qo'shma Shtatlar Ukrainaning yangi hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda. Vashington Rossiya Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish bo'yicha qadamlarni amalga oshirmasa, Moskvaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy qilinishidan ogohlantirib kelmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyev hukumatini Jeneva bitimining shartlarini buzganlik va Ukraina sharqidagi radikal kuchlarni nazorat qila olmayotganlikda ayblamoqda. 21-aprel kuningi matbuot anjumanida Lavrov Ukrainaning Slavyan shahrida bir kun avval ro'y bergan otishmani qoralab, hujum uchun mas'uliyatni Kiyevda hokimiyatni egallab olganlarning tarafdorlariga yukladi. Lavrov shuningdek Ukraina sharqida katta miqdorda Rossiya ishlab chiqarilgan qurollar paydo bo'lganiga doir xabarlarni inkor qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sobiq ittifoq respublikalaridagi rus zabonlariga osonlashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish va Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar majburiyatlariga doir qonunlarni imzoladi. ITARTAS agentligining 21-aprel kuni xabar qilishicha, fuqarolikka doir yangi qonunga ko'ra, rus tilida gaplashadigan Rossiya Federatsiyasi, jumladan Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida uzluksiz yashaydigan yoki uzluksiz yashaydigan qarindoshlari bo'lgan yoki bundan avval yashagan har qanday shaxs Rossiya fuqaroligini olish huquqiga ega bo'ladi. Qonunda fuqarolik olish jarayoni avvalgidan ko'ra soddaroq va osonroq bo'lishi ko'zda tutilgan. Putin imzolagan yana bir qonunga ko'ra Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlardan rus tili, Rossiya tarixi va Rossiya qonunlari to'g'risida asosiy faktlarni bilishi talab qilinadi. Muhojirlar Rossiyada bo'lish ruxsatnomasini uzaytirish uchun ariza topshirayotgan paytda bunga doir imtihon topshirishlari kerak bo'ladi. Suriya parlamenti raisi mamlakat prezidenti saylovi joriy yil 3-iyun kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Al Arabiya telekanalining 21-aprel kuni ma'lum qilishicha, parlament raisi Muhammad Allaham saylov 3-iyun kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 7dan kechki soat 7gacha bo'lib o'tishini e'lon qilgan. Saylovda mamlakatda istiqomat qilayotgan suriyaliklar ishtirok etishi mumkin deya qo'shimcha qildi parlament raisi. Prezident saylovlarining e'lon qilinishi Suriya hukumati kuchlarining 3 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushida qo'li ustun kelayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Shu paytgacha mojaroda 150 mingdan oshiq odam halok bo'lgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, Ozodlik onlayn eshitirishi bugun studiyada men Sarvar Usmon, pult ortida Mehribon. O'zbekiston
boshida
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Toshkent restoranidagi to'yda mehmonlardan biri tomonidan kaltaklangani Ozodlik onlaynning bugungi soni mavzuini belgilab berdi.
Xalq artisti maqomini olgan va millionlar mehrini qozongan san'atkor Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Osiyo Grand to'yxonasida 4-aprel juma kuni bo'lib o'tgan to'y bazmida bazmga yig'ilganlarning ko'z o'ngida kaltaklandi.
Bazm ishtirokchilaridan bir nechasining ozodlikka aytishicha 30-35 yoshlardagi bir yigit o'yin kulgi qilib Yulduz Usmonovaga pul qistirmoqchi bo'lgan. Yulduz Usmonova pulni olmasdan qo'li bilan itarib yuborgan. Haligi yigit buni o'ziga hurmatsizlik deb qabul qilgan bo'lsa kerak, Yulduz Usmonovaga tarsaki tushirgan, dedi ozodlikka bazm ishtirokchilaridan biri.
Xonandani sozandalari himoya qilishga uringan, bazmni tashlab jo'na olgan xonandada qolgan alamini pulini to'lab qo'ygan mast alas nozik mehmonlar sozandalardan olgan. Ertasiga ertalab esa bosh og'rig'iga qo'shilib melisavozlik boshlangan.
Aziz tinglovchi, bahsimizga va bugungi eshitirishimizga qo'shilishingiz mumkin. Hozir siz biz bilan bog'langunizcha o'sha voqea tafsilotlari bilan tanishtiryapmiz. Bugungi mavzumizni belgilab bergan voqea tafsilotlari. Demak, Shirakayev mehmondan tarsaki yegan xonanda esa O'zbekistonda haqiqatda xizmat ko'rsatgan katta artist, 600 dan ortiq qo'shiq ijro etgan, 250 dan ortiq qo'shiqlari shlager bo'lgan, nafaqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida sevilgan, Turkiya, Germaniya, AQSh, Gollandiya, Angliya va Qatar arab davlatlarida tanilgan xonandadir. Uning jami 25 million nusxa diski sotilgan.
Shou-shou sayti rahbari Jasur Hamroyev Yulduz Usmonovaga qo'l ko'targanlarning muhtalam sabablari to'g'risida ozodlik bilan suhbatda shularni aytdi.
Bilasiz, suvchilikda baribir hurmat sifatida san'atkorlarga bir odat tusiga kirgan narsa bor, o'sha pul qistirish deydi. O'sha pul qistirish jarayonida hozir oxirgi 2-3 yilda san'atkorlar shunaqa bir yana bir yangi odat o'ziga chiqargan, pulni qo'li bilan olmaslik. O'sha pul teruvchi bir yordamchisi bo'ladi yoki bo'lmasam qanaqadir bir administratorlari pulni teradi. San'atkor qulmaklisiga pul ta'zim qilgandek bo'lib ashulasini, fonogrammasini davom ettiradi. Shu ma'noda olib aytadigan bo'lsak, lekin aynan endi to'yda baribir xursandchiligini ichiga sig'dirolmayotgan turli xil mehmonlar bo'ladi. Kimdir masalan alkogol iste'mol qilgan bo'lishi mumkin. Albatta mas holatdagi odamga bu jarayon, ya'ni o'sha san'atkor pul olmaslik jarayoni qattiq botishi mumkin va shundan turli ko'ngilsiz hodisalar yuzaga keladi. Man aynan o'sha vaziyat haqida gapiradigan bo'lsam, o'sha to'yxonada musulmonlar bilan kechgan vaziyatda aynan mana shu mastlik sababchi bo'lgan inson shaniga bir qanaqadir noto'g'ri narsa bo'ldimi deb hisoblayman va shuni oqibatida o'sha ko'ngilsiz hodisa yuzaga keldi.
Shou-shou uz sayti rahbari Jasur Hamroyev bilan eshitirishimiz boshlanguncha yozib olganimiz suhbatdan parcha edi. Jasur bugungi eshitirishimizda jonli efirda ham ishtirok etyapti. Navbati bilan albatta u kishini suhbatga tortamiz. Ozodlik radiosining Namangandagi sobiq muxbiri Nosir Zokir jurnalistikaga teatr san'atidan kelgan. 70-80 yillarda Nosir aka ham to'ylarda xizmat qilgan. Uning aytishicha san'at ahliga yomon munosabat onda sonda bo'lsa ham uchrab turadigan hodisadir. Mana u kishi bilan ham suhbatimizdan bir parcha eshiting.
bizde bu Yıldız Osmanova derecesi de bulmayanıdı. Yekigen bana bu hani Mirza Bey giden sanatkarlıklarımız var kızıkçı. Şu Namangan'da bir mahalleye gelip Namangan'ın tülünü irma tüyende bağlar kurgan. Bunu hak çıkı olup.
Kaçan bu can iş
bu? Bulmayanıdı buna. Bu ha bir üstör ilet gitti bu vakıyayı.
Astino açı demek ki sizinle bugünkü mavzucu alıp kire yapmış. Başka bir taraftan ise çatkasıca kıstırılıyorken pul birliğinin katta küçüklüğü, milli ya ki harici ekenece münasebatı yüzüden ufurup duruyan hanandalar ham, bu aranı toyca sarflıyorken uzbeklerinin kaşını keltiradı. Koşuk avcıda tuara aralaş, yüzüge tuzlanken bodrinyo pomidoru ulaştırılken ayrım hanandalarını aynen kalandı mağlıcı için kuyup salganları ham, bar gap.
Xullas, bir necha bor muhokamalar, tanqidlar va bahslar mavzusi bo'lgan o'zbek to'ylari mavzuiga yana bir bor qaytar ekanmiz. Bu gal to'y bezagi bo'lgan san'atkorlarga munosabat haqida suhbatlashishga qaror qildik.
Sizningcha to'yga borgan san'atkor to'yning aziz mehmonimi yoki shunchaki bir san'atkorlar xafa bo'lmasin, otarchimi?
Xalq sevgan xonandalarning to'yda kaltaklanishiga sabab nima? An'anaviy munosabatmi yoki bugungi jamiyatda olim va siyosatchiga bo'lgani kabi san'atkorga ham hurmatsizlik bilan muomala qilinyaptimi?
O'zbek san'atkori to'yga nima uchun boradi? Muttasil takrorlangani kabi xalq xizmatini qilib ko'nglini olish uchunmi yoki kuni tirikchiligi to'yga qolgani uchunmi?
Demak, bugun Ozodlik onlaynda shu kabi savollarga to'xtalamiz. Siz eshitirishimizni Odnoklassniki, Facebook, YouTube tarmoqlari orqali kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimiz orqali ham jonli ravishda bizning eshitirishimiz yoritib borilyapti. Shuningdek, dastur davomida o'z fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, Ozod Skype ham sizning xizmatingizda.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, bugun umuman xonanda madaniyati, xonandani qabul qilayotgan tomoshabin, to'y mehmoni madaniyati va umuman to'ylarimiz madaniyati to'g'risida suhbatlashmoqchimiz. Umid qilamanki, hozir biz bilan aloqada shov-shuv uz sayti rahbari Jasurbek. Eshityapsizmi bizni? Jasurbek, umuman keling o'sha boshidan boshlaylik, xonandalardan boshlaylik. Xonanda madaniyati deganda sizni qoniqtiradimi shu bugungi o'sha to'ylarga borayotgan xonandalarning madaniyati? G'ashni keltiradigan narsalari yo'qmi?
Tushunarli. Endi bu man hozir aytmoqchi bo'lgan fikrlar bu hamma san'atkorlarga tegishli deb o'ylamayman, sababi san'atkorlarni hammasi har xil. Umumiy ma'noda bitta o'sha san'atkor degan o'ylay kiritganimiz bilan hammasini xarakteri ham o'zini demak o'zini tutishi yoki bo'lmasam sahna madaniyati qiliqlari hammasi shunga yarasha va shunga yarasha manimcha xalq tomonidan olqishlanyapti yo ayrimlari kaltaklanyapti yana boshqa narsalar shunaqaolgan bo'lsak mana bugun uylarda ko'p san'atkorlarni demak kuzatamiz. Ulardan demak ayrimlari chiqargan o'sha o'sha vaziyatdan ustunroq tutgan yoki bo'lmasam pulga e'tibor qilib ko'rsatgan bo'ladi. Ayrimlari pulga qarab ishlaydi, boshqa narsa. Ayrimlar ko'p gapirib yuboradi, mikrofon qo'liga tushsa ham o'zini dono qilib ko'rsatgisi keladi. Endi hammasida har xilda shu ma'noda bitirgan bo'lsak
nima degan o'zining madaniyati bilan hurmat qozonayotganlari bor va ular manazam bilan to'ylari ham ko'p. Mana shu kerak bo'lsa san'atkor madaniyat bu imij sifatida ham nima deydi qadrlanyapti. Va o'sha yaxshi oshini yomon boshlaydi degandek o'sha madaniyatga ham ko'rinishlari bor.
Aha.
Marhamat Mehribon.
Jasur, endi mana shu hozir xonanda madaniyati haqida gapirdingizda shu kuzatamiz O'zbekistonda paytimizda kuzatganmiz shu xonandalari o'sha mashhur o'ziga taniqli xonandalar to'ylarga kech borishi boshqa hozir shu ko'rsatuvdan oldin bitta shou biznes bilan shug'ullanadigan saytlardan bittasida o'qib qoldimda Hosila Rahimovami familiyasi Rahimova degan bitta xonandamiz o'sha to'yga kech borgan, kech borganining orqasidan hatto toshbo'ron ham qilingan ekan. Shunaqa holatlar endi qanchalik tez-tez uchraydi, Jasur?
Endi buni biz har kuni uchraydi desak, bu ham bir xatolik bo'ladi, lekin telefonlarga muhrlanmagan, balki vaziyatlar juda ko'p bo'lar. Bundan-da battarroq vaziyatlar bordir. Masalan, endi kim o'sha vaziyatlarni muhrlarga chetga qo'yoldi yoki internet tarmoqlar tarqatildi yoki ijtimoiy tarmoqlarda narsa tarqaldi, bu ikkinchi masala. Avvalambor shu narsalarni yuzaga kelishidan qarshi ikki qo'ldan chiqyapti. Endi asosan san'atkorlardan boshlangan bu narsa. Qaysi ma'nodaki, mana Hosila Rahimovani mana o'sha videosini kuzatdim YouTube'da, menimcha o'sha qaysi viloyatda o'sha to'yda menimcha kechpagan hisobga emas, o'sha yoqtirmagan qaysidir muxlislar toshotgan u ham nima deydi aynan kuylayotgan mahalda to'xtatib qo'yib gapirmoqchi bo'lib bir ichki hasratlarini to'kib soldi, lekin bu vaziyatda uni tushunadigan odamlar o'zi yo'q edi. O'sha taomma u ashula eshitadi, kimdandir tosh kelib tushdi. Man umuman aytmoqchi bo'lganim hozir
endi mana shu Hosila bilan bo'lgan holatdada Jasurbek o'sha voqeadan keyin falon so'm to'lab to'yga chaqirishgan. Shundan keyin o'zi to'yga kech borgan, endi suhbatini ham o'qidim, qaysidir jurnalist bilan, mahalliy jurnalistlar biror bittasi bilan suhbatlashgan ekan, haqiqatda kech borganini aytgan, sababini aytgan, lekin to'yga kech borgan va mana shu tosh voqeasidan keyin yana to'yni tashlab ketib yuborgan ekan-da. Haligi xonandalarimiz o'zlarini nima deydi bir hali osmondagi oy o'zi xon ko'lankasi sulton tarzida sezishadimi, hali bepisandlik baribir bormasmi, shunaqa holatlarni baribir kuzatsa bo'ladi.
Mana bitta narsada uzr bo'laman, endi bu sohada 10 yil 15 yillik faoliyatim nazarida kuzatdim va shu 10-15 yil ijodini ulg'ayishi bilan ko'p san'atkorlarni bizni o'zimizni ham ijodimiz sharlanib bordi. Shu ma'noda o'sha Hosila Rahimovani umuman qabz qo'qsirnoq ichida olib aytganda umuman san'at hech kimga kerak bo'lmagan paytlardan bilaman. San'atkori man o'ylamas edim bu qadar bir dolzarb bo'ladi buni san'at yoki boshqa narsa deb. Omad hammada ham bir keladi, bir ketadi. Lekin man tanigan paytda Hosila judayam sodda, bir judayam oddiy, hatto umuman to'yga chaqirmaydigan bir xonanda edi. Mana yillar o'tdi, boshqa narsalar, mana tadbirlar. Bularchi bitta narsani bilmaydiki, ko'p san'atkorlar ha endi mana ko'p nima deydi bir nima deydi o'sha qo'llab-quvvatlashlarni ajinasini sezgandan keyin aytmoqchi bo'lganim hamma tomonlardan qo'llab-quvvatlashi bir ta'mini sezgandan keyin bu san'atkorlar xuddi bir nima deydi futbolchi bir koptaga tepgandek osmonga uchib ketadi, lekin tushyorligi bor, yeri tortish qonuni. Bular o'ylamaydiki shu chiqqanimcha u ketaman nima deydi uzoqroqdan uzoqqa degan bir tushunchada qoladi va xalqni ko'ngli umuman muxlislarni talabi yoki muxlislarni bir mehri bilan hisoblashmay qo'yadi.
Voy Jasur, rahmat. Jasur boyadan beri qo'shtirnoq ichida xonandalarni, san'atkorlarimizni g'iybatini qilyapmiz qo'shtirnoq ichida. Ular malomat qilishyapti deb xafa bo'lishmasin. Albatta, bugungi eshitirishimiz davomida tomoshabin madaniyati, to'y mehmoni madaniyatini ham gaplashamiz. Iltimos sizdan aloqani uzmay eshitirishimizni davomini eshitib turing, keyin yana gaplashamiz tomoshabin madaniyati to'g'risida. Hozir esa Jasur aytayotgan gaplar Mehribon asosan tosh
Toshkentni gaplari. Keling, viloyatda, viloyatlarda qanday, xususan shu san'atga aloqasi bor Odiljon akani taklif qilganmiz eshitirishimizga. Jizzax viloyati, Baxmal tumani. Odiljon aka, eshityapsizmi?
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Mana boyadan beri gaplarimizni Jasur bilan, Jasur Hamroyev bilan qilayotgan suhbatimizni eshitdingiz. Siz nima deya olasiz? O'sha to'ylarda xizmat qilayotgan xonandalarni madaniyati to'g'risida.
Birinchidan siz berganlaringiz uchun katta rahmat deyman. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Ommaviy madaniyat to'g'risida gapirilyapti. Birinchi o'rinda masalan shu vadimas o'sha xalq xizmat ko'rsatgan artistlar yoki O'zbekiston xalq artistlarini gapirib o'tadigan bo'lsak, meni fikrimcha hamma ham masalan o'sha xonandalarni yoki san'atkorlarni olib kelishga birinchidan qurbiham yetavermaydida. Hozir boya birinchi aytgan Yulduz Usmonovani kaltaklatdi degan gapga men to'g'risidan judayam hayron qoldim. Uncha muncha odam uni kaltaklamaydi ham birinchi o'rindan. Ichida bir kuchi bor, o'ziga ishongan odam
mumkin.
Yo'q, hech kim yotqizib tepgani ham yo'q, bir tarsak tushirgan ekan endi.
Endi buyoq o'tamiz. O'sha ommaviy madaniyat to'g'risida birinchi o'rinda san'atkorlarni shaxsiy o'zimga ikki turga bo'laman. Masalan, mustaqillikdan keyingi chiqib kelayotgan san'atkorlar va mustaqillikdan oldingi chiqdi. Mustaqillikdan keyin ham bor o'sha tarbiyaviy, juda yaxshi tarbiya ko'rgan, man davrani yaxshi his qiladigan, lekin his qilmaydigan san'atkorlarimiz ham juda ko'p. Boyagi birinchi o'rinda shu pul deb boradigan, yo bo'lmasa odamga ko'p mensinmaydigan san'atkorlar o'rtasida ham bo'lishi mumkin, raqqosalar o'rtasida ham bo'lishi mumkin, lekin o'zining xizmatini bir yaxshi his qiladigan, odamni xursand qilib ketadigan san'atkorlardan ham albatta bor. Masalan, hammasini guruch turmaslik.
Odiljon aka, Odiljon aka,
man aytib o'tishim kerak.
Odiljon aka, hozir umumiy bir ta'riflardan keling konkretikaga o'taylikchi. To'g'ri, siz aytganday yaxshisi ham bor, yomoni ham bor va bu gapni juda ko'p cho'zish mumkin. Siz masalan, siz yashab turgan hududda konkret baxmalliklarni o'sha to'ylarda to'yda xizmat qilayotgan san'atkorga, xonandaga munosabati qanday? Bir shunaqa bir konfliktlar bo'lib bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa qay shaklda bo'lgan? Shuni gapiring. Yaxshi bo'lsa yaxshisini ayting.
Sizga gapiradigan bo'lsak, masalan, ba'zi bir to'ychilikdagi mast bo'lib kirib muomala qilish mumkin. Ba'zi bir erkak xonandalardan muxlislar tomonidan bo'ladi desak, masalan,
tortib yuborgani bo'lganmi?
Bir ikki marta mana shu o'zimni qo'shni qishloqlarda boyagi raqqosa qiz bir o'zi mehmon bo'lib kelgan qishloqdagi odamni pichoqlab qo'yganini eshitganman.
Oho, oho. Endi Odiljon aka, Odiljon aka, shunday holatlarda, shunday holat yuz berganda ayb asosan kimdan o'tadi? San'atkordan o'tadimi yoki to'y mehmonidan o'tadimi?
Endi ba'zi hollarda, ko'proq hollarda baribir hozir shularni ichgandan keyin, iste'mol qilgandan keyin mana shu to'ydagi mehmonlar tomonidan.
Mehmonlardan bo'pti. Demak, eshitirishimizda telefonni aloqadan uzilmay turing, o'sha tomoshabin madaniyatini alohida gaplashamiz. Hozircha xonanda madaniyati, mehribon, navbatdagi
biz bilan hozir aloqada Rossiyadan Aziz Fazliddinov ismli
Aziz Fazliddinov, assalomu alaykum.
Alo, Azizbek?
Alo.
Azizbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Azizbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana boyadan beri eshitib turgandirsiz. Siz nima deysiz? Hozircha gap faqat xonandani madaniyati to'g'risida ketyapti. San'atkorni madaniyati to'g'risida. Agar eshitirishimiz oxirigacha eshitsangiz, tomoshabin madaniyati to'g'risida ham gaplashamiz. Qani? Nima deysiz?
Birinchi navbatda xonanda va san'atkor degan so'zga men alohida ahamiyat beraman. San'atkorlarimiz bu yurtimizda qolaversa xalqimizni dardini kuylay oladigan insonlar. Bu insonlarni xalqimiz hurmat qiladi. Xonandalarning madaniyatiga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Xonanda bu Nima deydi? Masalan, Yulduz Usmonovaning kechagi holatdagisi to'g'risi eshitib judayam xafa bo'ldim. Har holda xalq artisti, u xalqni kuylay olish, xalqni dardini kuylay olish har kimni ham qo'ldan kelmaydi. Har kim ham oldin borsin, qo'liga soz tutsin-da, sozga bir jon kuydirib, qo'shiq aytib, og'zini moslasin, keyin qo'l ko'tarsin, agar mehnati shu darajaga yetsa. Yana bir narsa, Yulduz Usmonova shu paytgacha men bilganman, mana Jasur Hamroyev ham bilsalar kerak, chunki bilamiz, o'qiganmiz, Jasur Hamroyev ham ja gullatib nimalarni yozadilar, chiroyli qilib o'qib turamiz har holda. Lekin Yulduz Usmonova yoki boshqa san'atkorlarimizni madaniyatga kelayotgan bo'lsak, hozirgi yoshlarimiz madaniyati umuman 0 darajada.
Siz xonandalar nazarda
tutyapsizmi? Xonanda madaniyati. Xonanda madaniyat haqida gaplashyapmiz hozir.
Xonandalarni nazarda tutyapsizmi?
Yosh xonandalarni tushunarli.
Xonandalarimizga keladigan bo'lsak, xonandalarimizda umuman yosh xonandalarga hozir nima deydi? Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. To'yga chiqib, fonogramma qo'yib, xalqni aldaydigani bor. Jonli aytadigani bor. Mana gap nimada? Xalqimiz, bizani xalq nimani sevadi? Jonli ijroni sevadi. Oddiy otarchi 300 ming, 400 mingga keladigan bo'lsa, bular 3 million, 4 millionga boradi, fonogramma aytadi. Otarchi kelib, jonli aytyapti. Sen otarchidan qayering kam. Otarchidan kam qolib ketyapsan-ku, mashhursan, lekin otarchi sendan yaxshi aytyapti.
Mana
xalq nimadan g'azablanadi?
Azizbek, siz bilan yaxshi bo'ldi, siz eshitirishimizga qo'shilganingiz, juda bir muhim gapni aytdingiz. Sizga rahmat. So'zni yuki to'g'risida o'ylaydigan yigit ekansiz. San'atkor degan so'zni yuki juda og'ir bo'ladi va san'atkor bor, xonanda bor deb ajratganingiz uchun sizga rahmat. Eshitirishimiz davomida tomoshabin madaniyati to'g'risida gaplashamiz. Buni shuning uchun biz bilan qolib turing.
Demak, biz bilan aloqada qoling. Jasurbek, siz hali biz bilansiz-a, Jasur? Jasurbek. Alo. Jasurbek, mana sizningcha agar bir foizga ajratsak, bugungi kundagi shu qo'shiqchilarni nechi foizi san'atkoru, nechi foizi xonanda? Ana, Jasurbek bilan aloqa uzilib qoldi. Biz qayta bog'lanishga harakat qilamiz. Biz bilan Ilhom aloqada, Germaniyadan.
Germaniyadan Ilhom. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Mana juda suhbatimiz juda bir yaxshi nuqtada to'xtadi. San'atkor kim u, xonanda kim deb. Siz nima deysiz shu masalaga?
Savol to'g'ri qo'yildi. San'atkor bilan xonandalari farqi bor. Bu menimcha yillar davomida ajratiladi. Buni birdaniga masalan mana bu san'atkor mana bu o'sha yillar davomida ajralib, saralanib, oxirida o'sha saralanib kelgani masalan xonanda bo'ladi, qolib ketaveradi xonanda bo'lib, o'sha to'ylarda u nima bo'lib san'atkor o'zi chiqadi. Masalan, men bitta misol keltiraman. Men eng yaxshi bir hurmat qiladigan san'atkor bu masalan G'iyos Boytoy. Misolda, o'sha G'iyos Boytoyev bilan teng chiqqan o'sha davrda bo'lgan xonandalar ham, boshqalar ham, lekin saralanib kelib, mana hozir masalan G'iyos Boytoyevni ko'pchilik taniydi ham, yoshlar ham vaqti kelsa eshitadi, yosh kattalar ham, o'rta yoshdagilar ham. Mana shu misol deb o'ylayman. Chunki birdaniga yoshligida ikkita ashula aytganini mana bu san'atkorimiz deb aytib bo'lmaydi. U bir 10 yillik kamida bir chig'irdan o'tish kerak. Keyin o'sha hali to'yda kalta yemagani, to'yda o'zini ko'rsatmagani, to'yda haydalmagani, keyin san'atkor bo'ladi. Haydalib ketgani xonanda yuraveradi, otarchi bo'lib.
Endi Ilhom, mana Yulduz Usmonova bilan bo'lgan insident bu problemani o'sha aysbergning ko'rinib turgan joyida, endi agar tanilmagan tanilmagan bironta xonanda bilan bo'ladigan bo'lsa, bunaqa voqea, endi shu ham gapmi deb birov gapirmasdi ham, ozodlik bunga aralashmasdi hamda. Demak, problema borligini belgisi bu.
Chunki mana bitta misol, problemani borligini sababi bitta. yana bitta sababi bor. Men aytdim, san'atkorni to'yga taklif qiladigan odam Toshkentda ayniqsa bu narsa ko'p nima qiladi. Toshkentda o'zi masalan ikkita san'atkorni taklif qiladi, oshib kelsa bitta, ikkita. Qolganini o'sha mehmonlar taklif qiladi. Kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi, men dedi Yulduz Usmonovani olib kelaman, ikkita qo'shiq aytib beradi, men dedi Ozodni olib keberaman, to'rtta qo'shiq olib keberadi. Aytadi bitta men dedi Munisa Rizayevani olib kelib beraman, hech bo'lmasa yarimta qo'shiq aytib beradi. U qo'shiq boshqalarga yoqadimi, u san'atkor boshqa unisi qiziqtirmaydi. Olib kelsa bo'ldi, olib kelib shuni gapirib bersa ketsa bo'ldi. Mana shu holatdan kelib chiqadi. Masalan, o'zi agar to'y egasi bilib san'atkorni chaqirganda bunaqa holat, bunaqa insident bo'lmasdi. Chunki o'sha to'yga chaqirgan egasi odam uni javobgarligini bo'yniga oladi. Dejurni deydi, unga javobgarligini bo'yniga oladi. U qanaqa ishlaysa ham u javobgarligi. Hali atrofdan kelganlar, bir ro'yga kelganlar, keyin mana bunaqa bir-biriga yoqmay qolish, joy talashib qolish boshqalar bo'lgan. Masalan, shu Yulduz Usmonovani qizi Nilufar Usmonova o'zi aytib bergan bir YouTube'da ham bor, ko'rsalaring bo'ladi, aytib berdi. Bir voqeani o'zida bo'lgan. Bir to'yga kelib o'tirdim dedi, bir ikkita ashula aytishim kerak dedi. Sal chetroqqa o'tirib qolman dedi, hech joy yo'q, bundan bir 2 yil bo'lgan oldin voqea. Bir masroq bir yoshroq yigit dedi, yuzimga suvni aralashtirib yo bir aromiz sepordi dedi. Hamma yog'im xo'l dedi, artib bosha qilib unga bir baqirdim, chaqirdim dedi. Keyin sekin yarim soatdan keyin dedi, 15 minut yarim soatdan keyin tirjayib chiqib qo'shig'imni aytdim, iloji yo'q, san'atkorman dedi.
Endi
masalan tomoshabin o'sha mehmonlarga yoqmaydigan odamni olib kelib qo'yadi-da, mana bunaqa insident bo'lib kelgandan to'polon qilib yuriladi. Mana shu holat, mana
mana
ketganligi.
Yo'qam, o'sha gapni nimaga olib keldingiz? Tomoshabin madaniyatigada shu ko'p holatlarda ichib olgandan keyin, ayniqsa viloyatlarda, qishloq joylarida haligi nima qilayotganini bilolmaydigan darajaga borib qoladi. Hozir bugungina bitta ijtimoiy tarmoqlardan, Facebook nimalarda bitta video tarqaldi. To'yda ichib olgan yigitlarni qilayotgan qiliqlarida ulardan har narsa kutish mumkin.
Keling, mehribon, shu o'rinda mana o'sha viloyat bilan gaplashaylik. Adiljon aka, bizda biz bilanmisiz?
Yo'q, Adiljon aka bilan aloqa uzilgan. Biz bilan Aziz Rossiyadan.
Rossiyadan.
Alo.
Alo, eshityapman.
Demak, o'sha
o'rinda
tomoshabin madaniyati.
O'sha o'rinda tomoshabin madaniyati. Endi bir hozir bir xatolik o'tdi. Xonanda va nima to'g'risida, otarchi to'g'risida. Otarchi endi mana shu yerda gapirishim kerak. Xonanda bu endi nima deydi? Bir nechta qo'shiqlarni o'ziniki bilan aytgan sifatda rivojlanib qolgan endi san'atkorga yaqinroq narsa xonanda deyiladi. Endi otarchi deb qo'polroq qilib aytganimizda san'atkor bilan otarchini farqlashimiz kerak edi. Hozir sal gap o'zgarib ketdi. Xo'p. Endi agar bunaqa san'atkorni nima deydi, tomoshabinni madaniyatiga keladigan bo'lsak, men aytaman, hozir bir kinoya o'rnida hozir taklif qilingan Jasur Hamroyevni men bilaman, ko'p o'qiganman nimalarini, xonandalarni ham muxlislarni ham yozib qo'yishgan, xo'p yozishadi, lekin bu eshittirishga nima deydi, bir yaxshi inson sifatida taklif qilib xato qilibsizlar, chunki u inson jurnalist, u inson har tarafga o'ynaydigan insonda. Misol uchun muxlis sifatida, misol uchun gapirishim mumkin, muxlis qanaqa bo'lish kerak? To'yga boradi, har kim ham aytadiku, besh qo'ling barobar bo'lmagan kabi har kimga ham yoqishing qiyin. Hammaga birdek yoqib ketavermaysiz. Kimgadir yoqmasligingiz bu hayotning qonuni. San'atkorlarimiz ham shunday. Kimdir dardini kuylaydi, kimdir uni ustidan kuladi. Odamlar ichida oqi bor, qorasi bor. Shuning uchun ola-bula bo'ladi-da. Oq qorani ajratib qo'yganmiz. San'atkor boryapti to'yga. Kimni hurmat uchun? Muxlisni hurmat uchun. Yana bir muxlisimiz bor, uni yaxshi ko'rmaydi. Uni qo'shig'ini eshitishga qanaqadir toqati yo'q. Uni ham balki san'atkorni boshqa bir san'atkorni yaxshi ko'rar. Lekin nima deydi? Insonlarimiz misol uchun to'y egalarimiz o'ziga yoqqan san'atkorni olib keladi. Chunki orzu havas o'sha insonni to'y qilayotgan insonga bog'liq-ku. Lekin bizda hurmat degan narsa umuman yo'q. Endi qishloq shahar deb ayiradigan bo'lsak, shahar ham qishloqdan qolishmaydi. Men o'zim qishloqda yashagan bo'lsam, qishloqda madaniyat umuman olganda bor. Endi ichib spirtli ichimlik qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerda o'shanaqa holatlar bo'ladi. Lekin men o'ylayman, qishloqlarimizga shu paytgacha bizni qishloqlarimizga san'atkorlar kelgan bo'lsa, birontasi hali bir chetilib yoki urilib yoki bunaqangi toshbo'ron qilinib ketgan holatlar yo'q.
Xafa qilmagansizlar hech kimni?
Bular bo'lishadi. Yo'q, xafa qilmaganmiz. Endi opa aytmoqchiman, guruchni kurmagi hamma joyda bor-da. Endi birovni ayblasangiz, ayb bu insonda bir qanaqadir insonimizni bir miyasida bir hozir nima deydi, qayerda urush bor, qayerda nima bor, endi bir ko'ryapmiz, bilyapmiz, insonning ongiga shunaqa narsa tayin bir kirishib qolganda, bizda agar kuchimiz yetmasa, shu san'atkorga kuchimiz yetadi, hech bo'lmasa o'tirib bakalashka bilan urushimiz kerak, yo aroq shishani ochishimiz kerak.
Azizbek,
baraka topgur, sen bir inson odamki.
Azizbek, fikrlaringiz uchun rahmat. Biz bilan aloqada qoling. Biz bilan hozir Jasurbek bilan aloqa qayta tiklandi. Jasurbek. Jasurbek, endi hali savolimiz javobsiz qolib ketdi. Siz shu shou biznesi ipidan ignasigacha biladigan odamsiz. Qani o'sha savolimiz, necha foizi san'atkoru, necha foizi xonanda? Endi bu taxmini bir nima aytishingiz mumkin?
Tushunarli. Hozirgi kechayotgan jarayonlar bilan qaraganimizda endi bu taxminiy ko'z oldimda o'tishi bo'yicha, endi agar jonli ijro haqiqatdan san'atkor xalqi bir xizmatida haqiqiy ter to'kayotgan inobatga kelsak, bir 10-15% aytishimiz mumkin. Qolganda yana bir aksariyati 60-70% o'sha pul topish, mo'may daromad orttirish uchun kirgan bo'lsa, yana qolganini joylar tashkil qiladi. Ya'niki o'sha tirikchiligi endi nomiga qo'yib tursa bo'ldi, lekin san'at uchun jonini bergan, degan shou biznesda umuman yiroq, u uchun reyting qiziq emas, faqat o'zini nima deydi, san'atini yuzaga chiqarish uchun harakat qilayotganini aytishimiz mumkin. Umuman tom ma'noda haqiqiy.
Alo, Jasurbek. Alo.
Fikr halol bo'lishi kerak deb o'ylaymanda. Shuning uchun shu fikr.
Tushunarli, rahmat. Endi Jasurbek, siz aloqada bo'lmagan paytingizda biz o'sha tomoshabin madaniyatiga o'tdik. Sizningcha shu tomoshabinlarning madaniyati qanchalik nima deydi, salbiy tarafda baholash mumkin? Qanchalik?
Endi nima deydi, konsertda tuzatyapsizmi yoki to'ydagi tomoshabin?
To'y endi hozir bu konsert boshqa narsa, bugun asosan shu to'yi nima qilyapmizda. Endi konsertda ko'pchilik xonandalar to'ydagidek o'zini tutmaydi. U yer sahna boshqa, to'y boshqa baribir. Ikkalasini orasida osmon bilan yercha farq bor baribir. Bugungi nimamiz asosan to'ylardagi, chunki ular to'ylarda endi qo'poroq qilib aytsak, asl basharasini ko'rsatadi. Shuning uchun to'y borasidagi.
To'g'ri, yana tomoshabinlarni ham madaniyat haqida to'xtalsak, mana oxirgi paytda ko'p chuqurroq san'atkor kelib qolsa yoki bir sog'inilgan qiyofalar kelib qolsa, butun davrani to'ldirib qaysidir qism tomoshabinlar o'sha nima deydi, kim iPadni ko'tarib kelgan, kim telefonni ko'targan, kim shunchaki tikilib nima deydi, bir boshqa bir tomoshabinlarni, boshqa bir mehmonlarni o'sha san'atkor san'atini baho olishga qo'yishadi, boshqa shu sahnani o'rab olgunicha ketishmaydi, o'sha san'atkor tugatguncha narxga tushadi. To'plarni bir qaysidir nima bo'ladida, to'yda bir 10-15% odamlar nima deydi, qushlar ichida aytamiz, bir buzib turadigan xillar yig'ilib qoladida ayrim payt. Buning ichida umuman masalasi boshqa bir odamda, endi ular bilan muammo yechishga ham mumkin. Shuning uchun ham aytadiki, o'sha to'yga borsang qoring to'yg'azi bor deganda ham bir katta ma'no bor. Bu bir oshqozonni to'ydirish emas, bu ma'nan bir nima deydi, o'zingga ma'naviyatingga, madaniyatingga bilib borish degan ma'noda ham tushunish mumkin. Shuning uchun birov to'yini manimcha biz hech kim qiyani yo'q. Shuning uchun bor shunaqa odamlarki, umuman ayrim paytda to'yda mana kutilmagan, mana o'sha oxirgi yulduzlar bilan kechgan vaziyatda endi uni nima orzular bilan chaqirishgan, ya'ni gonorari ham arzon bo'lmasa, balon pul uni masalan.
Alo,
olib kelib shu o'zi muammo, lekin olib kelib anaqa ko'ngil qaliklar bo'lsa, unisini o'zidan ortib turmandalik. Shuning uchun ham balkim bilib chaqirish kerakdir mehmonlarni ham. Mana shunaqa deb o'yladim.
Rahmat, Jasur. Mehribon tinglovchilardan
Jasurbek, biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir biz tinglovchilarning fikrini bilsak, yana mana shu biz bilan aloqada Abdulloh. Abdulloh.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz, Abdulloh?
Men Krasnoyarskdanman.
Qancha bo'ldi u yoqda siz?
15 yildan beri yashayman.
Voy, unutib ham yorgandirsiz to'ylardagi holatlarni.
To'yga xizmat qilish uchun kelgan san'atkorni tarbiyasi haqida o'ylashimiz kerakmi yoki uni xizmatdan foydalanayotgan to'y mehmoni tomoshabinni tarbiyasi haqida o'ylash kerakmi?
Birinchi o'chirda meni fikrim, o'zim lishniy fikrim, prosta birinchi taklif qildingmi, ash yerga taklif qilgandan keyin birinchi o'chirda spirtnoyni ozroq qilish kerak. Hozir O'zbekistonda asosan spirtnoy juda ko'p qo'yiladi, ayol kishi, erkak kishi aralashgan holatda o'tirib birga ichishadi. Birinchi
siz qaysi viloyatdansiz?
Men Qirg'izistonlikman.
Ha, siz birinchidan 15 yildan beri Rossiyada bo'lsangiz, ikkinchidan Qirg'izistonlik bo'lsangiz, qayerdan bilasiz uni?
Yo, endi baribir bilaman-da, endi baribir o'zbekman-da nima bo'lganda ham.
Ha. Eshitgansiz.
Aytmoqchi bo'lgan, eshitganman, ko'rganman, Toshkentga to'yga ham borganman. 3 yil bo'ldi, to'yga borib keldim, Toshkentga Chorsu bozorining oldida katta anaqa bor ekan.
Keling shu o'rinda o'sha siz endi qirg'izistonlik Rossiyadan turib aytyapsiz, baxmallik Odiljon akadan eshitaylikchi, o'zi u kishi boya shunaqa deyotgandi, uzilib qoldimi?
Yana uzildimi?
Aloqa yomon. Ha, marhamat qiling, davom eting mana endi.
Ikkinchi fikrim shuki, to'yga bordingmi, любой kim bo'lishdan qat'iy nazar o'sha san'atkor bordimi, boshiga ham chidaydi, oxiriga ham chidash kerak. Afsus, ming afsus, Yulduzxon Musmanova 2 yil oldin kelib ketgan bu yerga, konsertlarda qatnashganmiz, juda katta rahmat aytmoqchiman u odamga, Qirg'iziston voqealariga ham yordam bergan, hammasiga uchun katta rahmat. Men u ayolni juda hurmat qilaman, lekin afsus, yomon ish bo'pti.
Rahmat sizga, rahmat. Mehribon,
biz bilan aloqada yana tinglovchilarimiz, o'zini ona yer farzandi deb tanishtirganlar.
Ona yer farzandi, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Qayerdasiz?
Ismlar zo'ru ismlar.
Endi hammamiz ona yer farzandimiz.
Ay rahmat. Ha, nima deysiz, mana mavzuni boyadan beri eshitib turibsiz, gap bo'lgan ketgan gaplarni.
Endi Yulduz Usmonovaga o'xshagan bir qadrli san'atkorlarimizga bir kalta yeyishi uchun juda katta omillar sabab bo'ladi. Endi oddiy otarchilari to'g'ri, endi arzimagan bir
o'sha omillardan gaplashaylik.
Endi omil menimcha san'atkor uchun ekran ortidagi hayoti ham juda katta bir mana bu eshituvchilariga, o'zining muxlislariga ta'siri ko'p bo'ladi degan xayoldaman. I mana o'zlari yaratayotgan imijlari. Hozir qarasangiz, biz san'atkorlarimiz ikkita shunday aytib, ruscha gapirishga o'tib ketyapti. Bu juda ham yomon. Eldan o'zini ajratib olyapti o'zi. Xalqdan o'zini ajratib olyapti. O'ziga imij qilishib.
Endi bu gaplarni aynan o'sha Yulduz Usmonovaga nisbatan aytilyapti deb tushunaylikmi?
Endi hamma sanab, Yulduz opada ham bor bu narsa, biron davraga borsa ruscha gapirish, bu juda ham bo'lmagan narsa. Qo'llaridan kelsa biz eski o'zbek tilimiz shevalarimizda gapirishsin, bu yoqqan bo'lardi xalq uchun. Biz bilmagan shevalarda gaplashsin, biz unutgan so'zlarda gapirib xalqqa tushuntirishsa. Endi bilasizlar, san'atkorlar har yosh bolani ham kattani ham nazarida bo'ladi, uni yurish turishiga juda e'tibor kuchli bo'ladi xalqda. Bunga taqlidlar bo'ladi, o'sha tomonga qarasa yaxshi bo'lardi.
Endi mana san'at ahliga nisbat to'g'risida gapirdingiz. Keling, oddiy tomoshabin, o'sha to'y mehmoni haqida gaplashaylikchi.
Endi baraka topgin, men bilaman, oddiy naychi, ko'zi ko'r naychi bozordan kisavurdi pulini olib ketganini bilaman. Sababi uni haqiqiy san'ati bor. O'sha san'ati bilan o'sha kusavordi ko'ynini eritibdiki, yig'latibdiki, pulini olibdi. Bunga nima deysizlar endi?
Yo, bunga zo'r deymiz, malades, zo'r, yaxshi naychi ekan deymiz. Qaniydi men ham o'sha naychini san'atini eshitsam deyman. Men sizdan so'rayotganim, mana san'at ahlini gaplashdik. Balki tomoshabindan ham o'tayotgandir, o'sha biz qadriga yetishni bilmasmiz. O'sha layni qadriga, Yulduz Usmonovani qadriga.
Qo'shimni aytgan odam sal davrani ham olib borishni bir psixolog ham bo'lishi kerak. Davraga qarab o'sha sharoitdan chiqa bilishi shart. Bu deylik mana Dadaxon Hasanov bor. Kema Qo'qonli familiyasini bilmayman. Bir Tohir degan qo'shiqchimiz bor. U qo'shiqlari-yu o'sha yurish turishiga ham juda ham bir nimasi bo'ladi degan hurmat o'shalarni orqasidan yurish turishdan ham o'ziga hurmat ortiradi degan bir nazarim bor.
Rahmat sizga ona yer farzandi. Navbatdagi tinglovchimiz
bilan aloqada qoling. Agar fikrlaringiz bo'lsa yana sizga murojaat qilamiz. Biz bilan hozir Zoirbek aloqada. Zoirbek.
Zoirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz siz?
Yekaterinburg.
Siz qancha bo'ldi O'zbekistonga bormaganingizga?
Men O'zbekistonli emasman-ku, bular Xo'jandlik.
Xo'jandlik.
Barbu O'zbekistonda endi.
O'zbekistondagi to'ylardan xabaringiz bormi?
Yo, xabarim bor.
San'atkorlar to'yga borishar Xo'jandga, sana O'zbekistonlik san'atkorlar.
Xabarim bor.
Zoirbek. Zoirbek. Mana Yulduz opa Usmonovani tarsaki yegani bugungi mavzuimiz belgilab berdi. Yulduz Usmonovani urishibdi desa nima, siz nima dedingiz? Ha, eskina bekor bo'pti-da dedingizmi yo ajab bo'lsin dedingizmi?
Yo, babir achindik, endi bir tarsaki tushirilibdi, keyin barabanchisinimi kimdir yana kaltaylabdi deb endi ko'rdik, eshitdik uni. Men aytayotganim, oldingdan oqqan suvi qadri yo'q. Dedi-ku, mana biz Tojikiston Xo'jandga mana shu O'zbekiston artistlarini olib borishimiz bizga qiyin bo'lib qolgan hozirgi paytlarda. Oldin sal tomoshabinni hozir nima xil xalaqit bor. Bizga masalan pul problema emas, ular o'tish bizga borish problema bo'lib qoldi hozir.
Nafaqat to'yga, umuman konsertlar bilan borishi ham to'xtab qolgan.
Ha, hammasi to'xtab qolgan. Masalan, hozir ko'pchilik tojikistonlik, tojikiston o'zbeklari Rossiyada ishlaymiz-ku. Masalan, ishlab puli bor kimdir olib bormoqchi bo'ladi, iloji bo'lmayapti hozir. Mana shu yaqin 2 yillar orasida iloji bo'lmay qoldi shu narsani. 2 yildan ham oshib qoldi. Oxirgi marta eshitganim 1,5 yillik kilo Ozodbek borgan. U ham Dushanbega olib borgan ekan, konsert qo'ygan, yana to'yga borgan ekan. Keyin xorazmli nima Feruza Jumani
yozadi.
Endi bu o'sha davlatlararo hukumatlararo hal qilinishi kerak bo'lgan masala. Umuman O'zbekistonni atrofidagi mamlakatlarda mamlakatlarni o'zbek artistlarni O'zbekistonga kelishi, O'zbekistonning artistlarni o'sha Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga gastrol bilan borish masalasi ham hal yechimini kutayotgan masalalardan biri. Jasurbek aloqadami?
Jasurbek? Jasur.
Jasurbek, endi yana bitta masala. Mana xonanda, san'atkor, san'at ahli madaniyatini, tomoshabin madaniyati to'g'risida gaplashdik. Endi umuman to'y madaniyati haqida gaplashsak. Mana siz nima deysiz? Ayniqsa mana Toshkentda boyadan beri gap bo'ldi, nimani u yoki bu qo'shiqchini mehmon bir to'yona sifatida oborish to'g'risida. Bir tomondan to'yonaga oborilyapti mehmon, xonanda, ikkinchi tomondan boya efirimiz boshlanguncha gaplashgan edik, o'sha qistir masalasi.
Jasurbek bilan aloqa uzilib qoldi. Biz bilan aloqada Ilhom. Ilhom bilan ham hozir aloqa uzilganday bo'lyapti.
Umuman bu masalani albatta nimalarimiz mehmonlarimiz bilan gaplasharmiz. Endi
Zoirbekdan so'raylik. Zoirbek, sizningcha bugungi o'zbek to'ylarini isloq qilish kerakmi, yo'qmi?
Isloq?
Isloq endi bugungi kundagi ko'rinishdagi o'zbek to'ylari sizni qoniqtiradimi?
Endi o'zbek to'ylari bax O'zbekistonnikimi? O'zbekistonnikimi?
O'zbekcha to'ylar.
Ha, o'zbekcha to'ylar endi o'zim O'zbekiston to'yida anchadan beri bo'lmaganman. ko'rib qolamiz internetda yaxshi xonandalar kelib, katta artistlar kelib xizmat qilib, endi yaxshi menimcha.
Endi ona yer farzandiga shu savolni bersak, ona yer farzandi.
Marhamat qiling.
Eshitaman.
Endi shu savolga sizni nimangiz? O'zbekcha to'ylarni bugungi kundagi ko'rinishi sizni qoniqtiradimi?
Hozircha yo'q, qoniqtirmaydi. Sababki bir tartibga solish kerak. Buni albatta o'zini mutaxassislari ko'rib chiqib, bir tartibga solish kerak degan niyatdaman.
O'sha mutaxassislar sizdan maslahat so'rasa, siz nima degan bo'lardingiz?
Mendan maslahat so'raydigan bo'lsa, avvalgi eski to'ylarimiz qanaqa bo'lgan? Haqiqiy o'zbekona millat to'ylari shu to'ylarda o'tish kerak. Hozir bir-biridan o'zlar deylik, mana qanchasi ishlab yuribdi, topganini to'yga bir dam olganini bilmaysan, bu bechoralarni yaxshi kiyganini bilmaysan, bechoralarni hammasini o'sha siz aytgan san'atkorlarga olib borib berishyapti, yig'ib terib.
Endi keling, o'sha san'atkor nimaga o'zi asosiy mavzuimizga tortaylik, shuni masalan bir o'zbek sifatida pul qistirilishi o'sha xonandaga sizni g'ashingizga tegadimi, tegmaydimi?
Bir yig'lagim keladi, anu bechora shimi yirtiq, yana pul qistirib yuribdi. Bu kulgili ham bo'lsa kerak.
Yo, boshqa tomondan xonanda ham o'sha mehnat haqini olish kerakda. Shuni qanday isloh qilsa bo'ladi?
Agar mehnat o'sha o'zining to'yiga kelishini oldindan olib bo'lgan, o'zi o'sha to'yda egasi borgan pulini bergan, o'zi olib bo'lgan narsasini yana kelib, yana hozir ko'ryapman, mana internetda ko'ryapman, o'yinchisi bilan kelib, ular ana terimchi mashinalar bor-ku,
terimchi bo'lganmasdan ozroq qolganda o'sha qistirdi mo'ljallab kelganda, rejalashtirgan. Ha, hozir bundan buncha olaman, keyin to'yga borgandan keyin nima ish qilasiz deydi to'yda egasida, palon joyda ishlayman desa, ha, unda siz palon summani bering deydi, chunki biladiki qiladigan ishiga qarab turib uni yori birodarlari, hamkasblarini qistirish potensialini biladida, keyin bo'pti deydi, keyin o'sha yana kamini qistirgandan olaman deydi.
Tushundim sizni. Bu bizni eski ota bobolarimizdan qolgan merosimiz, o'sha nimalarimizdan, bir o'zbekligimizni ustidan kulish, bu hamma narsa. Xuddi shu narsalar.
Rahmat sizga. Sarvar aka, shu o'rinda Jasurbek bilan aloqa yana qayta bog'landi. Jasurbek. Endi shu o'rinda o'sha to'ylarni isloq qilish, qaysi ma'noda isloq qilish, o'sha qistir masalasi. Qanchalik
qistir masalasi, to'yonaga xonanda olib borish masalasi.
Manimcha hozir, lekin shunaqa bir kelishuvga guvoh bo'lyapmiz. Qistir umuman bo'lmaydi.
Yo, siz
ular bilan gaplashilganda ayrim to'y egalari shuni ochiq oydin aytishgan, qaror qilyapti. To'y qistir bo'lmaydi. Qancha olasiz? Mana shunchaga rozi bo'ling. Lekin anaqa to'y bo'ladi bizda, juda ham bir maridim qistirmaydigan odamlar keladi deb ham ogohlantiriladi. Va bu narsa manimcha o'sha qistirdan umid qilgan sanatkorlar ayrimlarni umid qilib chiqishadi, ayrimlarni xursand qilar, ayrimlarni umuman nima deydi umid qilib chiqishadi.
Jasurbek, hozir shu amalda shu birorta to'yda bo'ldingizmi, shu qistirsiz o'tgan to'yda?
Judayam ko'p oxirgi paytlarda guvohi bo'lyapman. Umuman bir sim sahnaga olib chiqmagan to'ylarni ham guvohi bo'ldim oxirgi paytda.
Yaxshi tendensiya.
Chunki yaqinda YouTube'da nimani ko'rib qoldim, bitta to'yda, bu to'y Amerikadagi o'zbeklar tomonidan o'tkazilyapti, o'sha joyda ham qistir avjidada.
Yo'q, endi Amerikada o'zbeklar qistirsa qistiraversin, qistirmasa qistirmasin, endi u kichkina bir diaspora va ular belgilamaydi millatni zehniyatini, millatni madaniyatini amerikalik o'zbeklar belgilamaydi. Muhimi bunday tabiiy islohotlar, xalq o'z ichidan kelib chiqayotgan islohotlar
Toshkentda bo'layotgani.
Xalqdan so'raylik, hozir Jasurbek siz aloqada qoling, biz bilan Aziza aloqada. Aziza?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men anaqa Toshkentda ko'p restoranlarda, to'yxonalarda 2009-2010 yil ishlaganman, o'shani aytib bermoqchiman.
Marhamat.
Hozir Uzun Usmonova ham birinchi ishda anaqa pulini olmasdan qo'lini silsa bitar yuborgan, bu noto'g'ri. O'shaning uchun ushbu odam bunaqa muomala qilish kerak emas. O'sha to'yxonada ishlaganimda men ko'rganman. Ammo Nilufar Usmonova, Sardor Rahimxon bo'lsa katta san'atkorlik kelganda ular mana shunaqa berkni, mana shunaqa muomala qilishi bu ichgan odamni nasoniyatiga tegadida. Bu artistlarda ham ayb bor deb o'ylayman man san'atkorlarda ham.
A tomoshabinlardachi? Mehmonlarda, to'y mehmonlarida ayb yo'qmi?
Ularda ham bor. Endi uni to'yxonada endi ichiladi. O'shaning uchun ichgan odamga baribir unaqa muomala qilish kerak emas. Pul berganda, anaqa qilganda. Lekin tomoshabinlarda ham ko'proq, chunki ularda mol ko'proq ichgan, degan har xil ayol san'atkorlarga har xil qilib qolishi mumkin, pulni oldiga solishi mumkin. O'shanda san'atkorlarni ham maqtaniyatiga tegadi bu narsalar. Ikkalasi ham ayb bor.
Rahmat sizga. Biz bilan Lazizbek yana aloqada. Aziza sizga rahmat. Aloqada biz bilan Aziz Lazizbek. Lazizbek?
Alo.
Alo, Lazizbek. Siz eshitayotgandirsiz. Bugungi kundagi qistir-qistirlarga munosabatingiz qanaqa o'sha o'zbekcha to'ylardagi?
Endi bunaqa nima desa bo'ladi. Hamma joyda qistir-qistirlar bo'lib turishi mumkin. Lekin uni kelib qistirgandan keyin albatta nima deydi? O'sha tomoshabin kelib qistirgandan keyin u narsani hamma olib yurgan-ku oldindan. Uni qaytarmasdan olish kerak. Biroz qistir-qistir bo'lgandan keyin. Agar uni qistir-qistir biroz olmaslik kerak bo'lsa, to'yni boshidan yo'q qilish kerak deb o'ylayman.
Alo?
Alo?
Rahmat, rahmat fikrlaringiz uchun. Jasurbek?
Jasurbek, sizga rahmat. Bugungi eshitirishimizda ekspert bo'lib ishtirok etib berganingiz uchun. Aziz tinglovchi, shu o'rinda mana bir necha soniya daqiqa vaqt qoldi eshitirishimizga yakunlashimizga. Yulduz Usmonova bugungi mavzumizni belgilab bergani uchun u kishi Ozodlik radiosiga bergan intervyulardan birida san'atkorga past nazar haqida bir gap o'zini fikrlari bilan o'rtoqlashgandi. Keling shu o'sha intervyudan bir parcha eshitaylik.
Assalomu alaykum, Yulduzxon.
Va alaykum assalom.
Yulduzxon, afsuski keyingi 100 yillar ichida o'zbeklar zehniyatida san'atkorga munosabat deyarli o'zgarmadi. Ya'ni yallachi, ko'ngil ochadigan bir odamlarni ko'ngil ochadigan bir o'rta me'yordan past odam sifatida qaraladi, mensimasdan qaraladi. Vaholanki g'arb jamiyatlarida, hatto Rossiya ham jamiyatida ham san'atkorga ancha yuksak o'rin ajratilgan jamiyatda. Bugungi kunda siz mana san'atkorni jamiyatdagi roli haqida nima deya olasiz?
Endi bizani o'zbek madaniyatidan kelib chiqish kerak. Bu o'zbeklarni mana shu qarashida emas, bilasizmi? Nima uchun Yulduz Usmonovaga, masalan deylik, Farruh Zakirovga, yo'lsa Sherali Jo'rayevga past o'rinda qaralmaydi? Bunday o'ylab qarasangiz-da, bugungi chiqayotgan san'atkorchalarimiz o'ziga nimani masalan deylik, odamlar qanaqa ularga muomala qilishiga pozvolat qilyapti-da, ruxsat beryapti. Ha, o'zlari aybdor deb bilaman. Chunki reportajni o'zini ham qarasangiz, faqat kira yo o'zini dardini haligi sevgisiga yeta olmagani yo o'lib qolgani bilmadim. Yo bo'lmasam juda ham xursandligini yozadi. Hech xalqni dardi bilan birga bo'lgan san'atkorni toping menga bugungi kunda. Nima uchun ularni xalq qo'llab-quvvatlash kerak? Lekin reportajni o'zini qarasangiz, faqat to'yga mo'ljallangan bo'ladi. Endi to'g'ri kommersiyaviy programma bo'lish kerak, bizda ham bor u narsa. Lekin bu haligi san'at faqat tirikchilik anaqasi bo'lib qolmaslik kerak-da.
Mana bitta qo'shingizda Yulduzxon ado bo'ldi deb qo'shiq aytasiz-da, siz nimadan ado bo'ldingiz-da? Xalqning dardidanmi, o'zingizning dardingiz bilan?
Yo'q, men masalan deylik, xalqning dardi bilan yashayman, lekin bir shaxs sifatida, bir anaqa sifatida nima deydi, bir ko'pincha ayol sifatida qaralganda kuchli ayol bo'lganim uchun masalan deylik, bir o'sha oddiy ayolga bo'lgan, uni tashqaridan qarab tursang, oddiy ayollarga bo'lgan muhabbat, munosabat yo'q, chunki ba'zi menga hali bir kuchli ayol ke qaragandek qarashadi. Va lekin yana bir qo'shig'imda aytganman. Ko'rmaganim o'lim qoldi. Bu dunyoda ko'p narsa ko'rdim. Men nima talab qila olishim mumkin atrofdan? Mani kunimni ko'rmagan odam men u meni qattan tushunsin. Tushunyapsizmi? Bu taraflari ham bordi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduzxon Is Usmonova. Aslinochi bugun Ozodlik onlaynda xonanda madaniyati, to'y mehmoni, tomoshabin madaniyati va umuman o'zbek to'yi madaniyati to'g'risida siz tinglovchi bilan muloqot qilishga harakat qildik. Eshitirishni Sarvar Usmon va Mehribon olib bordi. Keyingi soatda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.